ダイレクトカフェ。
Уважаеми слушатели, започвам с едно абсурдно изречение, но чуйте. Части от българска светиня се продават на килограм. Може да ви е абсурдно, но така се случи с един от откраднатите грифони от паметника на Васил Левски в София. Той беше върнат. Откупен от крадците от бизнесмена Васил Василев, който разказа пред Дарик, че след две срещи успял да плати за част от откраднатите орнаменти от паметника на Апостола. Василев беше категоричен, че схемата, по която престъпниците са действали добре обмислена, контактът с него е бил през скрит номер. Единственият човек, който е видял, е бил шапка, висока яка, така че не може да бъде описан пред полицията, за да бъде намерен. Как се е стигнало до откупуването на грифона от паметника на Васил Левски и каква е съдбата на останалите? Отговори потърси Марта Младенова в разговор с Васил Василев.
Свързаха се, защото телефона беше обявен и благодарение на медиите той стана широко достъпен, така че действително да стигне до тези, които или са похитили, или са взели грифона, които го притежават в този момент. Те след около един месец, може би, от, след като беше обявена наградата за откупа, се обадиха, очевидно са изчаквали немалко време, казаха, че притежават грифона, описаха го, което ме накара да повярвам, че действително не са някакви шмекери, каквито се появяваха от време на време, извъняха, а са хора, които действително го притежават, като описаха състоянието, в което е. И това ме накара да се срещна с тях. Проведах първа среща при всички мерки за сигурност, които те бяха взели. Според мен те се опасяваха, че аз мога да бъда проследен, че могат да попаднат, да ги хване полицията и така нататък. Постъпиха съвсем по правилата на едни сериозни разбойници, които знаят какво правят и как да вземат мерки да се запазят. Показаха ми първо грифона след една дълга разходка привечер в парка, за да се уверят, че никой не ни следи, за да се уверят, че аз съм сам. Те бяха няколко души, които стояха отстрани и пазеха, може би, самия грифон. Отидахме, видяхме го, аз го познах, разбрах, че е той. Спазарихме се веднага, да съм сигурен аз, че действително това е откраднатия грифон. Взех едно от крилата, което беше демонтирано от основното тяло. Разделихме се. Аз стоях да проверя, видях, че това е действително оригиналния грифон, крило от оригиналния грифон, след което те се обадиха през цялото време от скрит телефон с скрити номера и определихме си втора среща около един час след първата, на която вече пак след всички мерки за сигурност от тяхна страна, мястото, на което беше поставен грифона, беше променено. Бяха така измислили мястото, че да могат в един момент да изчезнат, да се разпилеят, ако видят, че наоколо има на полиция или че могат да бъдат заловени. Предадаха ми грифона, аз им предадах пари и с това се разделихме и повече не съм чул нищо от тях.
Смятате ли, че те биха могли да ви потърсят отново?
Аз не изключвам възможността да ме потърсят отново, защото предполагам, че този, който има единия грифон, може да има и останалите или поне да знае къде се намират останалите. Въпреки това ги попитах, когато се разделяхме дали имаш още предмети или части от фенерите, той ми каза, не се надявай. Сега може това да е било съвсем предохранителна мярка, за да не би пък аз да го проследя, мои хора да го проследят, да могат да го залуват, да намерят къде са останалите грифони. Така че ние се разделихме с всеки за това, което искаше и без нито една дума. Разбира се, аз видях, че докато се прибера, отстрани имаше разположени хора, които като се доближа до тях, се хващаха за телефоните, за да кажат, че минавам оттам и че няма никой. Но това са елементарни номера, които всеки в подобен случай би приложил, ако е на тяхно място.
Те позариха ли се с вас за цената или се съгласиха за наградата, която вие им предложихте?
Не са пазариха. Аз ги питах колко струва 1 килограм. Те казаха съвсем категорично 4 долара и 42. Това прави толкова и толкова лева, аз как така, на ум, 6 лева килограма, такаваха, да, и това беше.
А колко килограма е грифона?
17. Едното крило е 3 килограма. Аз не го приемам като насърчаване, каквито реплики чувам от време на време, защото съм убеден, че след този случай полицията и органите на сигурността и на държавните или общинските институции, които се занимават с охраната на паметниците и на нашето културно-историческо наследство, удесетворили вниманието към тях. И зная, например, че паметника Левски се наблюдава сега много по-внимателно, отколкото е било преди, знае и за други паметници. Така че това го приемам като една стъпка, за да получа, за да взема, за да върна все пак това, което са откраднали не толкова като материален израз на част от паметника, а като посегателство върху, аз го третирам като посегателство върху нашата признателност към Левски, като обида върху националното ни чувство и върху националната ни икона. И затова си давах сметка, че в този случай е необходимо да се приложат дори такива мерки, които са широко разпространени по света, само и само да се спаси. За да не се стигне като този идиотски случай, който стана преди няколко месеца, когато румънски разбойници обраха един музей в Амстердам, закараха картините в Румъния и майката на единия от тия разбойници, за да не хванат сина и, защото е разбрала, че вече полицията го души, изгорила Ван Гог в печката, заедно с другите безценни картини.
Питах ви дали не гледате на това като вид насърчаване, не заради нещо друго, а защото очевидно хора, които са посегнали върху светиня, могат да правят бизнес с нея и биха се възползвали именно от такива хора, които от чувство на родолюбие правят този жест.
Вижте, аз не съм абсолютно сигурен, че това, което е направено, е само от лакомия на Крацина Скраб. Съвсем не изключвам възможността това да е, както ви казах, премерен акт на опит за тестване чувствителността на българина, когато посегнеш на най-съкровенните му части от историята или от неговото съзнание. Пак казвам, не изключвам това да е било един опит, за да се провери каква ще бъде реакцията.
Смятате ли, че останалата част от откраднатото може след време отново да се появи на черния пазар?
Да.
В България или извън нея?
И ще ви кажа защо. Защото аз обявих тази награда, просто така се случи, че разбрах много бързо за посегателството и още през веднага вечерта, късно вечерта беше, реагирах. Бързината на тази реакция може би е накарала похитителите, ако тяхната цел е била само скраб, а не нещо друго, както говорихме преди малко, да спрат за момент преди да го дадат за претопяване или нарязване. Така че, ако съм спрял един, надявам се, че съм спрял и другите, и след време те отново ще се покажат и някой от тях ще влезе във връзка с мен.
Как изглеждаха очите на хората, които бяха откраднали грифона, който вие откупихте от тях? Какво казаха тези очи?
Аз се срещнах и видях очите само на един. Останалите бяха доста далече и ви казах, че беше така сумрак. Така че виждах им сенките и виждах, че се крият, като ги гледам. Но той беше по-скоро един хладнокръвен тип, който знаеше опасността, която го дебне, ако бъде хванат. Но в същото време се интересуваше, убеден съм, само от парите. В същото време имаше в него някаква сигурност, излъчваше някаква сигурност, че ако сделката стане, тя ще стане по всички правила и аз ще получа това, което искам, след като той получи това, което иска.
Ще им предложите ли по-висока цена за останалите откраднати части от паметника?
Не, и тази е много висока. Нали, никой по света не би им дал и една стотинка повече, така че не виждам за какво. И 10 000 пъти по-висока цена да предложа, при положение, че те са претопени и вече не съществуват, би било излишно. А за тази цена, която е предложена, мен ми се струва, че всеки от тях, ако все още някъде грифоните съществуват или частите от фенерите съществуват, просто изчаква момента да се обади и поиска пари.